George W. Bush wuxuu soo qabtay xilal aad u badan oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku xigeen, madaxa hay'adda sirdoonka Mareykanka, mudane baarlamaan, safiir, duuliye diyaaradaha cirka iyo shaqooyin kala duwan oo uu qabtay qaranka Mareykanka. Waa kan Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA oo inoo soo koobaya taariikh nololeedka madaxweyne George H. W. Bush.
George Herbert Walker Bush, oo la soo gaabshay inta badan George H. W. Bush, waa mid aad u ballaaran. Wuxuu ahaa nin dhinac walba ka dhisan marka ay noqoto xagga siyaasadda iyo xagga waxbarashadaba. George H. W. Bush waxa uu dhashay bishii juun 12-keedii sanadkii 1924, 94 sano ayuu ku dhintay. Waxa uu ku dhashay magaalo yar oo la yidhahdo Milton oo ku taala gobolka Massachusetts. Waxaa dhalay isagalatiisa senator la odhan jiray Prescott Sheldon Bush iyo hooyadii oo ahayd Dorothy Walker Bush. Iskuulla private ayuu galay. Jaamacadda caanka ah ee Yale ayuu sanadkii 1984 uu ka baxay, oo xaaskiisa Barbara Bush lafteeduna ay ka qalin jabisay. 20 jir buu ahaa markii uu dagaalkii adduunka labaad uu galay isaga oo pilot ah, oo weliba diyaaraddii uu ku duulay lasoo riday oo si dirqiya uu ku baxsaday.
Madaxweyne Bush waxa uu geedi socod aad u dheer u soo galay mihnadda siyaasadda. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yabarow oo arrintaasi sharaxaya.
1977-1983 safiirka Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayuu noqday. 1983-1984 wuxuu ahaa ergeyga Mareykanka u jooga waddanka China. 1984-1986 agaasimaha hay-adda sirdoonka ee CIA ayuu noqday. 1988 ayaa ahayd markii hankiisa meeshii ugu sarreysa uu gaarsiiyey oo uu u bartamay madaxweynenimada. Laakiin dhinaca jamhuuriga waxaa isaga ka badshay Ronald Reagan oo markaa madaxweynenimo kusoo baxay 1988. Isaguna wuxuu u noqday madaxweyne ku xigeen. 1988-1988 madaxweyne ku xigeen ayuu Ronald Reagan u soo ahaa. Markii Reagan ay u dhammaatay ayaa 1988 uu isagu u baratamay madaxweynenimada uuna ku guuleystay, waxaana uu noqday madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka.
Inkastoo ay dhowaan geeriyootay marwadiisii Barbara Bush, haddana madaxweyne George H. W. Bush waxa uu ka tegay qoys aad u ballaaran oo intooda badani siyaasadda iyo dhaqaalaha Mareykanka caan ku yihiin. Waa kan Cali Salaan Jirde Cali Shombe oo ka mid a Soomaalida muddada dheer deganaa dalkan Mareykanka oo ka warramaya qoyska uu ka tegay Bush.
Wuxuu dhalay 6 caruura, mid waxa ku dhimatay yaraalo, waxay ahayd gabar Robin la oran jiray. Walaakiinankiisii George W. Bush ugu weynaa waa kiisna madaxweynaha noqday. Neil Bush wuxuu ahaa baananku ku jiroon lacag badan ka sameeyey. Jeb Bush barasaa buu noqday. Waxaa kaloo isaguna gobolka Florida barasaa ka noqday. Waxaa kaloo isaguna jiray Marfin oo tiimamkan kubadaha ciyaara maamula. Islaantiisii Barbara waxa ay ahayd islaan aad iyo aad qadarin ugu leh xagga korka qoysaska iyo laga hadlo iyo korinta caruurta. Oo waxaa ahayd ambassadorkii dumarka u qabsanayd White House ina caruurta koriso. Guud ahaan kolka deto Bush wuxuu ahaa ninka lagu dhaqanka wanaagsan leh, nin waaye araga oo soo shaqooyin aad u tiro badan.
Madaxweyne Bush ayay wadamada Geeska Afrika si weyn ugu xusuustaan socdaalkii uu ku tegay dalka Soomaaliya iyo kaalintii uu ka qaatay xilligii adkaa ee colaadda iyo abaartu ku habsatay gobollo ka mid a koonfurta Soomaaliya. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yabarow oo arrintaasi ka hadlaya.
Dhinaca Geeska Afrika haddaan u kaco, Soomaaliya ayaa ahayd meeshii uu George H. W. Bush uu ka hirgashay wixii loo baxshay Operation Restore Hope, ama howlgalkii rajada loogu soo celinayay Soomaaliya kadib markii Soomaaliya ay burburtay oo dagaalo sokeeye ka dhaceen, oo shaashadaha caalamka dad badan oo saxariirsan oo gaajaysan oo aad u dhimanaya, gaar ahaan Baydhabo oo lagu tilmaamayey magaaladii dhimashada maalmahaasi, uu George H. W. Bush uu isheen waayey oo uu hormood ka noqday ciidamo 20,000 gaaraysa oo qaramada midoobay ay lahayd oo Soomaaliya loo diray, waxaana ciidamadaas lagu diray ogolaansho uu baxshay golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishii Diseembar ee sanadkii 1992, qaraarkaas oo tiradiisu ahayd 794. Mareykankuna qayb weyn ayay ka ahaayeen, oo mariiniska Mareykanka ayaaba Muqdisho ka degay 1,800 iyagoo tiradoodu ahayd, iyadoo oo uu George H. W. Bushna uu noqday madaxweynihii labaad ee keliya ee Afrika qaybteeda sab saxaara la yidhaahdo ama saxaaraha ka hooseysa tegay oo isagu Muqdisho iyo Baydhabo isku maray, oo weliba habeenkii uu Muqdisho ka degayey ay jireen xabado la maqlayey oo ay qolayn Malaysia isweydaarsanayeen.
Madaxweyne Bush waxa uu saameyn weyn ku lahaa guud ahaan dunida, waxaana lagu tilmaamaa in dagaalkii Ciraaq ee uu go'aamiyay uu ahaa dagaal uu guul weyn ugu soo hooyay dalka Mareykanka iyo xulufadiisa. Balse muxuu dagaalkaasi kaga duwanaa duulaankii xigay ee xulufada Mareykanku horkacaya ay ku qaadeen dalka Ciraaq xilligii uu talada hayay Bushka yar oo ah wiilka uu dhalay madaxweyne George H.W. Bush? Waa kan Cali Shombe oo arrintaasi sharaxaya.
Waxay ku kala duwanaayeen labada dagaal. Dagaalka hore Bushka weyn ee senior Bush layrada uu waday oo haakii Saddam Xuseen Kuweyt lagaga saarayay wadamada carabta ee jaarka iyo ururka jaamacadda carabta qayb ka ahaa. Kan dambena nin wuxuu ahaa doonayay ajenda kala wata oo ajenda siyaasad isaga u gaara wata. Waxa kaloo admoonsay siyaasadda xilligii uu Bushkii hore haystay raggii siyaasadda kula jira waxa ahayn Colin Powell buu ahaa, wuxuu ahaa otor ee ciidanka ahaa ninkii madaxweynaha ku xigeenka oo ahaa Dan Quayle oo ahaa nin aan saa u adkayn. Wuxuu ahaa ninkii runtii siyaasadda arrimaha dibadda hogaaminayay James Baker loo dhan jiray oo isna ay ahaayeen nin ay muddo dheer saaxiib ahaayeen senator ahaan jiray soo ahaa reer Texas oo nin carabtana xidhiid la leh. Marka maadaama uu carabta xidhiid badan la lahaa may ahayn siyaasadiisa siyaasada hogaaminayso dalalka carabta iska soo horjeeda. Kan dambe waxaad moodaysay in ay niman badan oo dee Rumsfeld iyo raggii caynka lahaa iyo odaygii defense iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo qolooyinkaasi ay hogaaminayaan siyaasadda oo isagu outsiderka, halka tii hore siyaasaddii hore dagaalkii hore admuusiin madaxweynuhu hogaaminayay raggiisuna isaga siyaasad u leeyahay ku shaqeynayeen ee siyaasad meel kale ka tirdaan ay ku shaqeynayeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa geerida madaxweyne Bush ka tacsiyeeyay dadweynaha Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka, waxaana uu sheegay inuu ahaa nin aan la ilaawi doonin.
He's a terrific guy, and he'll be missed, and he led a full life, and a very exemplary life, too.
Wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan, waa la tabi doonaa. Doorkiisa hoggaamineed wuxuu ahaa mid dhammaystiran muddadii uu noolaa, waxaana ay ahayd nolol qudayasho mudan.
James Baker oo ahaa xogeyihii arrimaha dibadda ee xilligii George H.W. Bush ayaa sheegay in muddadii uu madaxweyne Bush talada hayay uu dalka Mareykanka u qabtay waxyaabo aad u muhiima isla markaana caalamka oo dhani ka faa'iday.
He really got a lot done and he did it with great skill and he knew foreign policy, he understood it.
Wuxuu qabtay wax aad u badan, waxaanu ku qabtay xirfad aad u heer sareysa. Wuxuu aad u yaqaanay siyaasadda arrimaha dibadda, aadna waa uu u fahansanaa. Wuxuu ku guuleystay inuu soo afjaro dagaalkii qabowbaa si nabadgelya.
Madaxweyne George H.W. Bush ayaa kadib markii uu xilka ka degay guud ahaan qaranka Mareykanka uu ahaa waayeel talo iyo tusaale loogu tago, inkasta oo uu sanadihii dambe la tiicayay gabow iyo xanuuno isbiirsaday. Waxaana Arbacada si heer qarana loogu aasi doonaa magaalada Washington D.C. iyadoo laga bilaabo Isniintan maantana ay dadku meydkiisa ku booqan doonaan goobta la dhigo xabaasha ka hor.